përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njëjë me titujt kryesor. Çka pas heqjes nga çarkullimi të dinarit serb në Kosovë? Sabri Animani, gruaja që lufton monotoninë e pensionerëve. Inflacioni i lartë në Maqedoninë e Veriut lënë hije ndihmat e shtetit. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesat duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pakënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare e Serbisë, në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe. Në anën tjetër, ekspertët për çështjet ekonomike në Kosovë e konsiderojnë vendim të qelluar edhe pse i vonuar. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadranka nga Mitrovica Veriu të dëruan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovë, por se do t'i duhet të shkoj çdo muaj në Rashk, qytet kufitar në Serbi.
Nëse ku e kriv, sa më ovo vako do urate, nëse, nëmë mreçit.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë e tillë, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriu të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti i Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se nga 1 shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti i Serbisë, pastaj pensionet, shtesat e fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbimi serbeve pa përdorimin e armeve. Si pas e zëvëndës kryeministrit të Kosovës, Besniki Bislimi, rëndësia veçante rregullore së bankës qendrore, qendron të përcaktimi valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transakcionet bankare jo bankare në Kosovë, e që në këtë rast është euroja. Se cili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë, ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit e ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, monedha zyrtare Serbisë, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregullore në BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti kartmonedhave dhe monedhave metalike, euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinarët kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë me shumicë serbe në verit të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Deri me tani, dinarët në Kosovë i kanë përdorur kur si morja postës e Serbisë banka komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë në ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po skit në mora dërgjav dhe prushme, i to e kraj prishë.
Shteti Serbisë duhet të ndërmarë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit, thot ai. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e bankës komerciale të Serbisë në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartë në njën nga qytetet të Serbisë për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Graçanic afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024, llogaritë tyre do të transferohen në Kurshumlitë e Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët e në LB-s në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro.
Banaj penges mi realizu transakcionet të ndërkombëtare me dinar, nuk është nai farë problemi nëse të dy palët pajton. Kërë themi të dy palët pajton, pajtot të supozojmë një bankë në Serbi që une pagesat i bëjnë në dinar, pajtot një bankë në Kosovë që une pagesat i bëjnë në dinar, por për qëllimet të blerjes janë ndalu.
Profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me pala të gatshme në dinar. Në këtë rast shton ai marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertohen në euro duhet të arrijnë dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtar të komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Dhe në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fund i ka paguar në bankën qendrore ku eurot janë këmbyer në dinar dhe përfituesi fundit në këtë rrasë të komunat në lugin të Preshevës, mjetët i kanë marë në valutën e dinarit.
Ishi guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot për Radio Evropa Lirë se përdorimi i dinarit në Kosovë është antikushtetues dhe i paligjshëm. Ai kujton se dinari në Kosovë është hequr me dekret dhe udhëzim administrativ të administratës së përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe se fillimisht në treg është futur marka gjermane e më pas euroja. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qendroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Duke mos dashur të bëhet pasive pasi doli në pension, Sabri Animani nga Prishtina ka mbledhur qindra gra në një shoqat që synon të ofroj argëtim, shëtitje dhe mundësi për punë për gratë pensioniste në Kosovë, që ankohen për jetë të vështirë. Gazetarja Doruntina Baliu sjell në vazhdim historinë e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
Qepja e veshjeve me porosi është profesioni që e ushtroi gjatë gjithë jetës Sabri Animani. Por me daljen e pension dhe dobësimin e shikimit, ajo tani çep vetëm për antarët e familjes dhe për ta hequr mallin.
Shumë dhimbjet se nuk më me punu alë ashtu siç kam punuar përpara. Mirë, po tash ka pak mesa, veçse mesa ka lyp në fustan. Më ia punu e edhe këto detë ja punoj 2 javë ditë na shta bëj, se tash edhe nuk po më mosha me punu.
Sabria tani gati 70 vjeçë, u pensionua në vitin 2019. Largimi nga zanati i vjetër thot se e mërziti, andaj shpejt i dha vetës pun tjetër. Para ditën e saj në shtëpi në Prishtinë, ajo e kalon duke biseduar në telefon me vjetra gra, po ashtu pensioniste. Për to, ajo organizon shpesh shëtitje në për Kosovë dhe jashtë saj.
Unë një autobus që në përqenë mos ma shumë, 5-60 veta po, e kom autobusin me 60 veta dhe me 50 persona që ashtoj.
Në vitin 2020, ajo themeloi shoqatën Pojata për gratë pensioniste, e cila aktualisht ka rreth 600 antare. Përmes kësaj shoqate, çdo të marrë dhe të enjte, ajo mbledh vjetër.